Бишкекте саат 20, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Былтыркы референдумда кабыл алынган конституциянын айрым белгилери 1 декабрдан баштап күчүнө кирери күтүлүүдө.
Парламенттеги партиялардын ролу өсөт да. Партиялар бизде партия эмес да, бизде деген акционердин обществосу болуп калды да.
Кызмат мөөнөтү бүт бараткан президент Алмазбек Атамбаев мамлекеттик сыйлыктарды ыйгаруу боюнча жарлыктарды утур-утур чыгарып жатат.
Сыйлык алгандардын 80% бул шайлоодо жакшы иштеп бергендер.
Деген туура эмес да. Булардын ичинде Кыргызстанга эмгеги сиңген
мамлекеттин алдындагы салымды, өзүнүн алдындагы жеке өзүнүн же өзүнүн партиясына кылган салымды алмаштырып алды десем болот да.
Өзбекстандын борборунда жана Ташкент облусунда күч органдары дин ишеним боюнча адамдарды массалык түрдө камакка алып жатканы айтылууда. Кечки Азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Кушубак кечиңиз менен. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыр дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен бүгүн Айнура Жексе кызы тааныштырууда. Айнура.
Рахмат Улан, кутмандуу кечиңиздер менен. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министр партиялашы Дүшөнкул Чотоновтун өкүмү күчүндө калтырылды. Мындай чечим бир аз мурдараак жогорку сотто кабыл алынды. Адвокаттардын өтүнүчтөрү канааттандырылган жок.
Биз бүт далилдеп бердик. Биринчи инстанция, биринчи май райондук соту, анан Бишкек шаардык соту туура эмес чыгарганын бүт аныктап берсек, жогорку сот өзүнүн эмесинде калтырды,
деди адвокат Канат Хасанов. Мунапыстын негиздемеси гана өзгөртүлдү, бирок анын мазмуну ошол бойдон калды. Текебаев менен Чотоновдун үстүнөн чыккан райондук шаардык соттун буга чейинки өкүмдөрүнөн нааразы болуп, адвокаттары жогорку сотко көзөмөл арыз менен кайрылышкан. Көзөмөл арызды айыптоочу тарап да жазган. 20 ноябрда башталган жараянга Текебаев менен Чотонов катыштырылган жок. Эки саясатчы орусиялык жарандан $1 млн пара алган деген айып менен быйыл февраль айында камакка алынган. 16 августта Бишкектин 1-май райондук соту алардын ар бирин 8 жылдан күчөтүлгөн тартиптеги абакка кескен жана үй мүлкүн мамлекетке чегерүү чечимин чыгарган. Кийин Бишкек шаардык соту бул өкүмдү күчүндө калтырган. Кылмыш ишин башкы прокуратура козгоп, улуттук коопсуздук комитети тергеген. Соттолгондор муну өз оппозициялык ишмердүүлүгү үчүн саясий куугунтук катары баалап келишет. Украина арнамыз жана эркиндик күнүн белгилөөдө 2013-жылдын ноябрында Евромайдан деген аталыш менен белгилүү окуялар башталып, 3 айдан кийин президент Виктор Янукович бийликтен кетирилген. Азыркы мамлекет башчы Петр Порошенко жубайы менен премьер-министр Владимир Гройсман жана парламент спикери Андрей Парубий бүгүн Киевтеги эгемендик аянтындагы монументке гүлчамбар, шамдарды коюшту. Монумент коопсуздук күчтөрү демонстранттарды кууп таркаткандан алып кеткендерди урматтына орнотулган. Евромайдан Янукович евробириндик менен ассоциациялык келишимден баш тартып, Орусия менен жакындашууну көздөгөнүн билдиргенден кийин башталган. 2014-жылдын февралында президент кризисти жөнгө салуу макулдашуусуна кол койгон, бирок көп узабай бийликтен кетип Орусияга качкан. Москва болсо 1 айдан кийин Крым жарым аралын басып алуу, өлкө чыгышындагы жикчилерди колдоосу менен жооп берген. Ал тапта орусиячыл жикчилер ээлеп алган Украинанын Луганск шаарынын борборун белгисиз куралчан адамдар басып алышты. Алар өздөрүн Луганск элдик жумурияты деп атаган аймактын административдик имараттарына жолдорду бууп салышты. ЛНРдин лидери Игорь Плотницкий шаарды бошотуу буйругун берди, бирок алар талапты аткарышкан жок. Новая газета маалымдагандай, Луганска Донецк элдик жумуриятынын мамлекеттик күзөт кызматы делген түзүмдүн куралчан жикчилери 3 жүк ташуучу машине менен келишти. Ал жердеги окуяларды айрымдар Плотницкий менен ЛНРдин ички иштер министри Игорь Корнет ортосундагы жаңжалга байланыштырышууда. 20 ноябрда ал кызматынан алынган, бирок маалымат каражаты буйрукка Корнет баш ийбегенин жазышууда. Ал куралчан адамдардын пайда болушун түшүндүрүп, түн ичинде украиналык диверсиялык топ кармалганын билдирди.
Сегодня ночью силами МВД была пресечена деятельность.
Бүгүн түн ичинде биздин жумуриятын аймагында бир топ террордук аракеттерди ишке ашырууну көздөгөн украиналык диверсиялык топтун көпчүлүк мүчөлөрү кармалды, бирок майдалары качып үлгүрдү, деди Корнет. Украинанын куралдуу күчтөрү менен жикчилер ортосундагы Донбасста жүрүп жаткан согуш 2014-жылдын апрелинен бери 10 000 кишинин өмүрүн кыйды. Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин курамын өзгөртүү боюнча демилге көтөрүлүүдө. Бул маселе бүгүн жогорку кеңештин эл аралык иштер коргоону жана коопсуздук комитетинде талкууланды. Мыйзам долбоорунун демилгечиси депутат Исаймир Кулов коргоо кеңешинин курамына президенттик аппараттын жетекчисин жана башкы прокурорду киргизүү тууралуу сунуш түшүп жатканын айтты. Президенттик аппараттын башчысы коопсуздук кеңеши кабыл алган чечимдерди аткарат, эми башкы прокурор ошол чечимдердин тууралыгын көзөмөлдөйт, деди Өмүр Кулов. Депутаттар бул мыйзам долбоорун биринчи окууда жактырышты. Кыргызстанда коопсуздук кеңешин президент жетектейт, анын курамына бардык бийлик бутактарынын жетекчилери кирет. Amnesty International укук коргоо уюму 21 ноябрда эл аралык коомчулукту Мьянмага курал жеткирүүгө эмбарго киргизип, өлкөдөгү рохинжа мусулмандары кабылган кризиске жоопкер Мьянма бийликтерине каржы санкция жарыялоого чакырды. Уюмдун өкүлү Анна Нейстат ошондой эле Мьянма бийликтерин адам укуктарын сактоого жана диний, расалык жана этникалык бөлүнүүгө жол бербеш үчүн мыйзамдарын кайра карап чыгууга үндөдү.
We're appealing, of course, to the Myanmar authorities.
Биз албетте Мьянма бийликтерине кайрылып, системаны калыпка салуу үчүн чараларды кабыл алууга чакырабыз. Ошондой эле расалык, этникалык жана диний бөлүнүүгө жол бербеш үчүн бардык мыйзамдарды жана эрежелерди карап чыгуу керек. Аларды адам укуктары жаатындагы эл аралык мыйзамдарга шайкеш келтирүү зарыл, деди Нейстат. Өлкөнүн Ракхайн штатындагы куралдуу кагылышуудан августтун этегинен бери жалпысынан 400 киши өлүп, коңшу Бангладешке агылган рохинжа мусулмандардын саны 600 000 жетти. Ысык Көл облусунун Аксуу районунда заманбап фельдшердик акушердик пункт пайдаланууга берилди. Долбоор саламат сактоо министрлиги менен Катар мамлекетинин Катар Чарити кайрымдуулук уюмунун ортосундагы келишимдин негизинде ишке ашырылды. Уюм Сары Камыш айылында ачылган бул медициналык мекемени толугу менен каржылады. Ал мамлекеттик стандартка ылайык бүткөрүлдү. Ичинде жугуштуу оорулар үчүн өзүнчө бөлмөсү бар. Бейтаптарды физиатр, терапевт кабыл алат. Жаңы мекеме эмерек жана шаймандар менен камсыз кылынган. Имаратта санитардык шарттар түзүлгөн, жылуулук системасы орнотулган. Катардын кайрымдуулук уюму быйыл Кыргызстанда 8 медициналык жай ачып берди. Кыргызстанда акчанын жетишсизген улам, көптөгөн социалдык мекемелер, эски кызматкерлер жетишсиз экенин өкмөт өзү да, укук коргоочулар да айтып келе атышат улам.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекшегиз тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Оркеми. Эртеңки абар ай тууралуу учкай маалымат. Синоптиктердин кабарына караганда эртең Кыргызстан аймагында жаан чачын күтүлбөйт экен. Аба температурасы чүйдө түнкүсүн 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, күндүз 10-15 градус жылуу. Тараздагы эртең күндүз 10-15 градус жылуу болсо, түнкүсүн 2 градус сууктан 7 градуска чейин суук экен. Баткен, Ош, Жалал Абад түнкүсүн 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 12-17 градус жылуу. Ысык Көл түнкүсүн 6 градуска чейин суук болсо, күндүз 6-11 градуска чейин жылуу. Нарын түнкүсүн 15 градуска чейин суук болсо, күндүз 3-8 градус жылуу. Ал эми Борбордо түнкүсүн 3 градуска чейин суук болсо, күндүз 12-14 градуска чейин жылуу. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 29 градуска чейин, күндүз 7-12 градуска чейин суук болору күтүлүүдө. Программабызды улантабыз. Былтыр 11 декабрдагы референдумда кабыл алынган конституциянын айрым беренелери 1 декабрдан баштап күчүнө киргени турат. Расмий бийлик өкүлдөрү баш мыйзамдагы бул өзгөртүүлөр жогорку кеңеш менен өкмөттүн ыйгармуктарын кеңейтип, парламентаризмдин өнүгүшүнө шарт түзөт деп ишендиришүүдө. Чын эле ошондой болобу? 1 декабрда күчүнө кире турган конституция беренелерине Зайырбек Бактыбаев сүйлөп салды.
Кыргызстанда баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум 2016-жылы 11 декабрда өткөн. Ага жалпы шайлоочулардын 42% катышып, 79%дан ашыгы баш мыйзамдагы өзгөртүүлөрдү колдоду деп табылган. Бирок анын 70, 72, 75, 81 жана 87 беренелери эми гана күчүнө киргени жатат. Маселен, 70 беренедеги өзгөртүүгө ылайык парламенттик көпчүлүктөгү фракциялардын андан чыгуу боюнча чечими фракциянын депутаттарынын жалпы санынын 3/2 кем эмес добуш менен гана кабыл алынат. Парламенттеги социал демократтар фракциясынын төрагасы, коалициялык көпчүлүктүн лидери Иса Өмүркулов бул өзгөртүү коалицияны жана өкмөттү туруктуу кылат деген ойдо.
Бул биринчиден жанагы коалицияны бекемдөө да. Коалиция бат бат эле тарап турса, билесиздер да, мыйзам боюнча өкмөт отставка кетет.
Ал эми 72 беренеге ылайык жогорку кеңештин депутаты премьер министрдин же биринчи вице премьер министрдин кызмат ордуна дайындалса, депутаттык мандаты жана жогорку кеңештин пленардык жыйындарында добуш берүү укугу сакталат. Юридика илимдеринин доктору профессор Бекболсун Бөрүбашевдин оюнча, өкмөттүн укуктары кеңейгени менен жоопкерчилиги көбөйгөн жок.
Канча укук болсо, ошончо билдет жоопкерчилик болуш керек. Бул юриспруденциянын алтын эрежеси. Ошондо тең салмак болот. Эми туура батышта айтып атышат да, бирок батышта жоопкерчилик маселеси да бар да. Эгерде бүт баардыгы мындай айтканда парламенттеги партиялардын ролу өсөт да. А партиялар бизде партия эмес да, бизде деген акционердин обществосу болуп калды да.
81-чи берене боюнча бюджет, салыктарга байланыштуу мыйзамдар боюнча премьер-министр аны кол койбостон артка кайтарууну сурап президентке кайрыла алат. Социал-демократтар фракциясынын төрагасы Иса Өмүркуловдун пикиринде бул берене өкмөттүн позициясын бекемдейт.
Право вето мурун президентте болсо, азыр өкмөттө да болот да ошол укук. Мына бул эмелер өкмөттүн позициясын жанынан да бекемдейт. Анан эми парламент менен өкмөттүн ортосундагы тең салмак алып келет да, себеби финансылык негиздемеси жок. Бир мыйзамдар кабыл ала турган болсо, албетте өкмөт аткара албайт да. А өкмөт уже ошого вето койгонго укугу болот. Ошон үчүн бул жерде ушундай тең салмак бар да.
Жогорку кеңештеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Исхак Масалиев конституциядагы өзгөртүүлөргө мындайча баасын берди.
Кетип жаткан президентке ал де-факто башкарган партиянын жетекчиси эмеспи? Ошол бийлигине мүмкүнчүлүк берет да, кармагангачы. Ошол партия фракция аркылуу таасир бере алат да, ошол мамлекеттик түзүлүш маселелери боюнча таасир бере алат. Ошондуктан бул көрүнүп турат, кимге кандай кызыгы бар эле депчи. Азыркы президентке бул мүмкүнчүлүк берип атат толук көзөмөлгөнгө.
Президент Алмазбек Атамбаев 20-ноябрдагы басма сөз жыйынында конституциядагы өзгөртүүлөр парламентаризмге карай дагы бир олуттуу кадам деп баалаган. Ал өнүккөн 53 мамлекеттин 51 парламенттик демократия менен жашаарын Кыргызстан үчүн Германиянын парламенттик системасы ылайыктуу экенин белгилеген.
Шаг за шагом. Но желательно, конечно, чтобы к 40-му году...
Кадам-кадам менен жасашыбыз керек. 2040-жылы биз толук парламенттик башкаруу системасына өтүшүбүз керек. Анткени ал бизди улуу кыргыз каганатынан бери бар. Бизде Манасты хан кылганда шайлашкан. Ал гана эмес, Манасты хан кылып шайлашып, башкы колбашчы кылып башка адамды дайындашкан. Көчмөн демократия биздин каныбызда бар.
У нас была в крови и есть кочевая демократия.
Бирок президент Алмазбек Атамбаевдин пикиринде бул үчүн алды менен шайлоо мыйзамдарына өзгөртүү киргизүү зарыл. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Кеч Казактан программабызды улантабыз. Кызмат мөөнөтү бүтүп жаткан президент Алмазбек Атамбаев мамлекеттик сыйлыктарды ыйгаруу боюнча жарлыктарды утур-утур чыгарууда. Анын эң соңку жардыгында эле сыйлык аштан тизмесине 150 ашык адам киргизилген. Алардын арасында президенттин кеңешчиси Фарид Ниязов, мурдагы айдоочу жана кеңешчиси Икрамжан Илмянов жана Бош райкомдун мүчөлөрү дагы бар экен. Сыйлык алгандардын көптүгү жана аларды тандоодогу бүдөмү критерийлер коомчулуктун сынына кабылууда. Теманы кабарчыбыз Улан Эгизбаев улантат.
Кызматынан кетип жаткан президент Алмазбек Атамбаев 20-ноябрда 154 жаранга мамлекеттик сыйлык ыйгаруу тууралуу жарлыкка кол койду. Жарлыкта сыйлыктар өлкөнү социалдык экономикалык өнүктүрүүгө жана экономикалык социалдык реформаларды өткөрүүгө кошкон олуттуу салымы, ошондой эле кесиптик ишиндеги жогорку жетишкендиктери үчүн берилип жатканы айтылат. Сыйлыкка татыгандардын саппашында президент Атамбаевдин кеңешчилери турат. Тагыраагы анын коомдук башталыштагы кеңешчилери Фарид Ниязов жана Икрамжан Илмиянов 2-чи жана 3-чү даражадагы Манас ордерине татыктуу деп көрсөтүлгөн. Андан ары жаңы негизделген Курманжан Датка ордерине Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова татыган. Мындан сырткары Боршайкомдун дагы 4 мүчөсү даңк ордени баштаган мамлекеттик сыйлыктарга көрсөтүлгөн. Жогорку кеңештеги эркин депутат Жанар Акаев бул жолку сыйлык мамлекетке чындап кызмат кылгандар арасында эмес, шайлоодо ким кандай иштегенине жараша бөлүштүрүлдү деген ойдо.
Сыйлык алгандардын 80% бул шайлоодо жакшы иштеп бергендер. Баардыгы ошол эле үрүтү чоорчулардан баштап башкаларына чейин мына шайлоодо жакшы иштеп бергендер. Болбосо сыйлык ала турган татыктуу канчалаган адамдар турат. Мамлекеттик сыйлыктардын баасы баркы мындай болуп көрбөгөндөй кетти. Мына бул сыйлык берүүдөн кийин соңку көп адамдар сыйлыкка деле умтулбай калат болуш керек деп ойлоп атам. Эң башкы критерий бул шайлоодо бизге иштеп бердиби, бизге кызмат кылса болду деген эң башкы критерий ушул болуп калды. Мисалы ошол эле Шайдулла Бекова, ал жерде Абдыжапар Бегма
катып шайлоодо бүт бийликти жактаган адамдар фыйр кылган.
Анткен менен бийлик мындай дооматтарды негизсиз деп четке кагууда. Президенттин алдындагы мамлекеттик сыйлыктар боюнча комиссиянын жооптуу катчысы Жылдыз Усманбаева сыйлыктар татыктуу гана адамдарга берилип жатат деп ишендирүүдө.
Бийликти жактаган үчүн деген туура эмес да. Булардын ичинде Кыргызстанга эмгеги сиңген адамдар. Мыйзамда жазылган, бирок ошо биздин конституция өйдө турат. Конституцияда так жана ачык жазылып турат. Мамлекеттик сыйлыктар менен сыйлоо бул президенттин жеке укугу. Ошо менен бирге ошол эле мыйзамда Кыргыз Республикасы мамлекеттик сыйлыктары жана ардактуу адамдар жөнүндө мыйзамда жазылып турат. Иерархияны сактабаганга президенттин укугу бар.
Сыйлык алгандардын бири Боршайкомдун төрага орун басары Абдыжапар Бекматов Атамбаев өлкөгө эмгек сиңиргендерди баалап жатат деген пикирде. Ал өзүн мамлекеттик кызматка эмгек сиңирген кызматкер деген наамга татыктуумун деп эсептейт.
Эми боюнча мамлекет башчы ал бийликке кызмат кылган эмес, бул жаңы системаны киргизгендерди сыйлады. Мен ошолордун катарында мен да бармын. Биздин тандап алган моделди азыр дүйнө жүзүндө көпчүлүк мамлекеттер өздөрүнө алуу үчүн аракет кылып атат. Аны жашырып жашыруун эмес да албетте, ошо шайлоо коомчулукта таанылышы, эл аралык коомчулукта таанылышына баа берип сыйлык берди окшойт.
Жарлыкка ылайык КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов жана Бирбол фракциясынын депутаты Бакирдин Сууанбеков даңк ордени менен сыйланат. Ал эми Бирболдун лидери Алтынбек Сулайманов жана КСДПчы депутат Анвар Артыков достук орденине көрсөтүлгөн. Жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу мамлекет башчысына жан тартып эксперттик пикир билдиргендер да сыйлыкка илинген. Маселен, саясат талдоочулар Жумакадыр Акенеев, Бакыт Бакетаев жана Токтогул Какчекеев даңк медалына көрсөтүлгөн. Экс-депутат Улукбек Кочкоров сыйлыктар жеке эле мамлекет башчысына эмес, бүтүндөй мамлекетке кызмат кылгандарга берилсе жакшы болмок деген ойдо.
Мамлекеттик сыйлыкты алган адамдар эмне салымы үчүн, мамлекетке эмне кылган жакшылыгы үчүн, коомдогу эмне жетишкендиктери үчүн алып атканыны коомчулук мындай кабардар эмес. Ошону ар бир мындай мамлекеттик сыйлык ошол эмне жетишкендиктери үчүн берилип аткандыгыны так ачык айкын айтылса жакшы болот эле да. Президент Атамбаев мамлекеттин алдындагы салымды өзүнүн алдындагы жеке өзүнүн партиясына кылган салымды алмаштырып алды десем болот да.
Мамлекеттик сыйлыктар жөнүндөгү мыйзам 96 жылы кабыл алынган. 2012 жылы сыйлыктарды берүүгө мораторий жарыяланып, кийин бул чектөө алынып салынган. Буга чейин мамлекеттик сыйлык алгандарга көп артыкчылыктар каралган. Маселен, 2 же андан көп мамлекеттик сыйлыгы бар адамдар персоналдык пенсияга чыгууга укук алчу. 2015 жылы киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык бул артыкчылыктар алынып салынган. Бирок айрым сыйлык наам ээлерине айлыгына 2,500 сомдон 5,000 сомго чейинки кошумча каражаттар каралган. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкул уулу. Ата мекен партиясы лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министр партиялашы Дүйшөнкул Чотоновдун өкүмү күчүндө калтырылды. Мындай чечим бир аз мурдараак жогорку сотто кабыл алынды. Эки саясатчы орусиялык жарандан 1 млн $ пара алган деген айып менен быйыл февралда камакка алынышып, кийин райондук жана шаардык сотто ар бири 8 жылдан жүтүлгөн тартиптеги абакка кесилген болчу. Соттолгондор муну өз оппозициялык ишмердүүлүгү үчүн саясий куугунтук катары баалап келишет. Украина ар намыс жана эркиндик күнүн белгилөөдө. 2013 жылын ноябрында бул күнү Евромайдан деген аталыш менен белгилүү окуялар башталып, 3 айдан кийин президент Виктор Янукович бийликтен кетирилген. Amnesty International укук коргоо уюму 21 ноябрда дүйнөлүк коомчулукту Мьянмага курал жеткирүүгө эмбарго киргизип, өлкөдөгү рохинжа мусулмандары кабылган кризге жоопкер Мьянма бийликтерине каржы санкциясын жарыялоого чакырды. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекит орг. Эми Борбор Азия окуяларынан. Өзбекстандын Борборунда жана Ташкент облусунда күч органдары дин ишеним боюнча адамдарды массалык түрдө камакка алып жатканы айтылууда. Ташкентте укук коргоочу Сурат Икрамов камакка алгандардын саны 100 ашкандыгын Азаттыктын өзбек кызматына билдирген. Кийинирээк кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы айтып берет.
Ташкентте диний ишеними боюнча соттолгондордун кара тизмесиндеги адамдардын туугандарын камакка алуулар уланууда. Укук коргоочу Сурат Икрамов кармалгандардын саны 100 ашканын билдирүүдө. Ташкент облусунун Зангиата районунда акыркы 3 күндө 20 жаштан 60 жашка чейинки 80 адам кармалган. Арасында аялдар дагы бар. Икрамовдун айтымында алардын жетөө азыр тергөө изоляторунда камакта.
Биздеги маалымат боюнча массалык камакка алуулар Чыназ жана Яңгиюл райондорунда дагы жүрүүдө. Бирок бизде кармалгандардын жана суроодон кийин бошотулгандардын так саны жок. Туугандардын айтымында бул эки райондо 14 адам кармалган.
Өзбекстандын атайын кызматтарынын кандай себептерден улам адамдарды суракка алып, үйлөрүндө тинтүү жүргүзүп жатканы белгисиз бойдон. Азаттыктын өзбек кызматы Өзбекстандын ички иштер министрлигинен бул тууралуу маалымат ала албаган. Укук коргоочу Сурат Икрамов 16 ноябрдан бери күч органдары Хизбут Тахрир диний уюмуна мүчө деп шектелгендерди жана алардын туугандарын кармап жатканын айткан.
Алардын баардыгы Хизбут Тахрир диний уюмуна мүчө деп айыпталышкан. Бирок бирөөнүн дагы айыбы аныкталган эмес. Азыр тергөө изоляторунда 7 адам бар. Алардын 2 15 күнгө камакка алынган. Калгандардын тагдыры белгисиз. Адамдарды кандай себептен суракка алып, камап жатканы белгисиз. Чыназ менен Яңгиюлдө кармалгандар күч органдары алардан Хизбут Тахрирге мүчөлүккө ант бердиңер беле деп сурап жатышканын айтышты.
Өзбекстандагы укук коргоочулардын көз карандысыз тобунун маалыматы боюнча аларга 17 ноябрда аялдар кайрылып, 14 ноябрдан тарта милиция кызматкерлери үйлөргө кирип, тинтүү иштерин жүргүзүп, адамдарды кармап кетишкенин айтышкан. Алардын маалыматы боюнча кармалган адамдар тууралуу түзүлгөн протоколдордун көчүрмөсү берилген эмес. Ташкент облусундагы Зангиатин районунун жашоочусу Мушараф Кудайбердиева Өзбекстандагы көз карандысыз укук коргоочулардын тобуна жардам сурап кайрылгандардын бири. Ал 35 жаштагы уулу Оятулу Усманов менен бирге 4 бир тууганы камакка алынганын билдирген.
Ары жукарыда азыр хамма ташкилотлор башкалар хаммасыда
алар эмне себептен кармалганын азыр кайда экенин билбейбиз. Аларды 16 ноябрда алып кетишкен. Мен президентке бизди актоо өтүнүчү менен кайрылам. Биздин жакындарыбызды бошотууга жардам берсин. Өлкө башчысы жакшы жакка өзгөрүүлөр тууралуу айтууда, бирок бул жакшылыктар биздин үй бүлөнү айланып өтүүдө.
Башка ургалып калганкы бул ушунака ишледи.
Мушараф Кудайбердиева мурунтан диний экстремисттик уюмдарга мүчөлүккө айыпталып, 10 ашык тууганы азыр абакта жатканын айткан. Анын күйөөсү Фархот Усманов Хизбут Тахрир партиясынын мүчөсү катары белгилүү болгон. Ал 1999 жылы түрмөдө кыйноолордон каза тапкан. Ташкентте күч кызматкерлери тарабынан Дилдора Акзамованын 23 жаштагы уулу Насрулла менен чогуу кармалгандыгы айтылууда. Булардын агасы Файзулла Акзамов дин ишеними боюнча айыпталып 2001 жылдан бери абакта. 2014 жылы анын мөөнөтү дагы 16.5 жылга узартылган. Булардын тууганы Шүкүрулла Акзамов дагы дин ишеними боюнча камалып 2006 жылы кыйноолордон улам түрмөнүн ооруканасында каза тапкан. Июнь айында Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев кара тизмеден күнөөсүз айыпталгандарды чыгарууну тапшырган. Август айында аталган тизмеден 16,000 киши чыгарылганы кабарланган. Биз туура жолдон тайып билбестиктен жана жашоодо тажрыйбанын жоктугунан адашып, деструктивдүү идеялар менен агымдардын таасирине кошулуп калгандарды туура жашоого кайтарууга чоң маани беребиз. Биз айкөлдүк көрсөтүп, мындай адамдарга кол сунбасак, алар эл безер болуп калышат, деген анда президент Мирзиёев. Лазат Жыныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. А программабызды улантабыз. Кыргызстандык нейрохирург Максатбек Маражапов 7 жылдан бери Орусиянын эң алыскы Норильск, Уральск, Иркутск аймактарында иштеп, жергиликтүү бейтаптардын ишеничине ээ болгон. Медицинадагы эң татыл тармактар калган Максатбек эмнеге түндүктөгү алыскы суук аймактарга барганын, эки өлкөнүн бейтаптарынын ортосундагы айырмашылыктар тууралуу Азаттык радиосуна маек курду. Маектик абарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева Бишкек студиясында жүргүзгөн.
Биринчи кезекте эле сурагым келип жатат, сиз кантип Орусияга кетип калдыңыз? Анткени ал жактын ординатурасына тапшырыш деле кыйын болсо керек, биртөө эле өтүш кыйын болдубу? Мисалы сынак тапшыргандын жолжоосу кандай экен?
Барган күндөн тартып ошол бизде бир аз документ неме боюнча дипломдон бир аз экзамендердин айырмасы болду. Ошол экзамендерди дополнительно тапшырдык. Тапшыргандан кийин бизге окуган маалды эле тапшырып, ошол жака жөнөтүп подтверждение кылдым. Ошол дополнительно жанагы жетишпеген экзамендер айырмачылыктарды тапшыргандан сырткары дагы именно хирургия боюнча экзамен дополнительно тапшырдым. Эмнегедир бул жактан алган билим ал жактан оңой эле сезилди да мен үчүнчү. Тапшырганда экзаменди тапшырганда бул жактан агайларым күчтүү болгон үчүн национальный центр хирургиядан тапшырып ошол жактан окуганбыз. Ол тапшырыш оңой эле болгон да.
Демек айырмасы аз эле болгон турбайбы анда эки өлкөнүн ортосундагы. Анан экинчи суроом, кийинки суроом, сиз абдан алыскы аймактарында иштептирсиз да, буга эмне себеп болду?
Именно ошол аймактардын администрациясы специалисттерди кызыктар болот да, өздөрүчө чакырганга, өздөрү ушул условия түзүп берип, шарт түзүп берип, ушул келгенге айлык тараптан шарт түзүп берип, турак жай тарабынан, кийин анан үй бүлөң үчүн дагы жанагы мектеп, бала бакча ушул баардыгын түзүп берип, ошонун эсебинен эле көбүнчөсү кетип калдым да.
Анда жаш адистер көп барат турбайбы? Ошол Норильск же Уральск сыяктуу алыскы аймактарга.
Ошондой алыскы аймактарга көбүнчө жаштар көбүнчө барат да. Анан бир жагынан ал жагы болот, экинчи жагынан ал жактан өзүң үчүн дагы көп практика аласың да ал жактан дагычы. Себеби контроль өзүңдү ошол жактан сыноо үчүн барасың да. Даярсыңбы, даяр эмессиңби, ушул медицинанын канчалык деңгээлде сен даярсың, өзүңдөн ошо алган билимиңди ошол жактан канчалык сен иштете аласың, канчалык сен ошону эме кыласың, ушундай.
Нейрохирургия эми медицинадагы эң татаал тармак эмеспи? Нейрохирургтун колуна барган киши сөзсүз түрдө аны карайт, ага мындай ишенип анан операцияга кириши керек да. Анан сиз кыргыз болуп турсаңыз, башка өлкөнүн атуу болуп турсаңыз, жаш болуп турсаңыз, ошол жактагы орус улутундагылар, орус жарандары сизге кандай көз караш менен карашчу эле?
Башында баары бир кандай гана улут болбосун, орус болобу, кыргыз болобу же татар болобу, эч кандай мындай баары бир сыноо болот да баардыгыбыз үчүнчү. Барганда коркконсуп турушат, бирок ошол мезгилде дагы ар бир хирург, нейрохирург өзүнө адамды тартканга аракет кылыш керек да, канчалык өзүнүн деңгээлин, билимин ошол мезгилде түшүндүрүп, ошол оорулуунун дарты жөнүндө түшүндүрүп, ошол кандай последствиясы болот, кандай лечениясы болот, именно жана дарылоонун ар кандай эмелери бар да, ыкмалары бар, малоинвазивный операция деп коет, анан сложная операция деп коет, категория боюнча бөлүнүшөт. Ошонун баардыгын өзү жакшылап түшүндүрсө, пациенттер өздөрү уже ишеничи ошондо пайда болот да. Пациент менен дарылоочунун ортосундагы мамиле эң башынан башталыш керек да. Ошол башында если жакшы түшүндүрүп, жакшы досконально жеткирип берсе, до мелочи полностью жакшы түшүндүрүп берсе, ошончолук ишенич пайда болот эки эменин ортосундачы. Андай эле башынан барганда эле мага ишенбегендик болгон да жок да мындай. Башынан баштап эле. Бир гана ушул коллегалардын арасында бир аз болуп атты, то что алар возрасты чоң болгон үчүн анан мен баргандан баштап бизде омурткаларга операция көп жасалат болчу, Иркутскиде окуп жүргөндө опухолдор көп жасалат болчу. Ошолорду көп жасаган үчүн ал жактан почти тартып алдым да алардачы. Ошо Норильскийден пациенттерди булар Красноярскийге жөнөтөт болчу постояннычы, омурткаларды, патология омурткалары боюнча. Аны ошол жерден эле алып калып, ошол жерден операция кылгандан кийин как орустарда айтат го, сарафан радио депчи. Бирөөнү жакшы операция кылсаң, ошол өзү эле
экинчисине айтып
ошентип жарды айтып эле ошентип эле көп эмелер пациенттер пайда болот.
Түшүнүктүү. Оорулуулар, бейтаптар тууралуу сөз болуп калды. Ушул жерден дагы бир суроо пайда болуп атат. Кыргызстанда бейтаптардын баягы өзүнүн саламаттыгын кароо маданияты төмөн деп эле дарыгерлердин баары айта берет да, катуу өчүп кеткенде келет депчи. Орусиядагы бейтаптар кандай мамиле кылат экен өздөрүнө? Адатта алар мындай өзүн аябай аяп жүрүшөт го.
Мунун себеби ар кандай да. Бизде Кыргызстанда информация именно маалымат эми ушул алыскы жашоочуларга анча жетпеген үчүн, жетишпегендиктен, анан көбүнчөсү тагыраак берилбегендиктен ошондон көбүнчөсү именно эме болуп калат да, татаалдашып калганда келип калышат. Орусияда болсо интернет деген бар эмеспи, интернеттен көрүшөт, кичине бир жери ооруп калып же бир жери жакпай жатса эле сразу эле интернеттен карай коюшуп эле өздөрүн өтө жакшы карап больницага сразу келишет да, бейтапка сразу келишет.
Ошондо өтүшүп кеткендер аз болот турбайбы?
Андайлар аз болот, андайлар аз болот. Анан көбүнчөсү өздөрү операциядан бир аз коркуп турушат аларчы. Операцияга жеткирбей эле мындай малоинвазивный көрүшөт, консервативно кылып көрүшөт. Анан если консервативно жардам берүлсө, ошондон кийин операцияга киришет да.
Мисалы, Кыргызстанда реабилитациялык борборлор абдан аз да, дээрлик жок эсе. Жеке менчик бир аз ачылып атыптыр, азыр бирок алар деле өтө көп эмес да. Бул жаатында Русияда кырдаал кандай экен? Реабилитациялык борборлор заманбап техникасы менен жабдылган, ичинде озон терапиясы барысы бар, мындай борборлор барбы? Заманбап сиздер бар бир сиздин бейтап сөзтөлөр реабилитацияга муктаж да.
Андайды мен ошол Иркутскийден окууну бүткөндө, Иркутскийде курорт Ангара деп коет. Ошол жакта бар эле. Буретиде иштегенде ал жакта Ильенко деген ошондой реабилитациялык борборлор бар.
Деди Орусияда иштеген кыргызстандык нейрохирург Максатбек Маражапов. Аны кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева Бишкектеги студиябызда кепке тапкан. Ушул менен кечки азаттан кезектеги жарым сааттык программабызды аяктадык, бирок биздин берүүбүз улант. Бишкекте саат 8:30 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Атамекен партиясынын абактагы лидери Өмүрбек Текебаев менен анын партиялашы Дүйшөнкул Чотоновко буга чейин чыккан сот өкүмдөрү жогорку сотто күчүндө калтырылды.
Биз далилдеп бердик, биринчи инстанция, биринчи май район соту, анан Бишкек шаардык соту туура эмес чыгарганын бүт аныктап берсек, жогорку сот өзүнүн эмесинде калтырды.
Бул кечки азаттыктан алдыдагы жарым саатта биз кайрылуучу окуялардын бири, андан сырткары куугунтук курмандыктары радио түрмөгүбүздүн жаңы чыгарылышындагы угаласыз.
Апрель ай 38-жылы түрмөгө камалат. Ошо одиночный камерага отурат 11 ай. Эмнени гана көргөн жок. Кагазды кол кой деген жерден такыр кол кой айткан.
Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыра дегенде акыркы жаңылыктар алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырууда.
Рахмат. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевтин түрмөдөн жазган катын бүгүн жогорку сотто адвокаты Канат Хасанов окуп берди. Анда Текебаев жогорку соттун судьяларына кайрылып, кимдир бирөөнүн мал айына айланбоону айткан.
Это будет судьбоносное решение. Вы последний инстанция.
Силердин чечим тагдыр чечүүчү чечим, сиздер Текебаевтин иши боюнча чечим чыгаруу менен элдин сотторго болгон ишенимин актайсыңар же биротоло тебелеп жок кыласыңар. Текебаевтин иши Кыргызстандын тарыхындагы эң чуулгандуу иш. Анын жүрүшүнө бүт коомчулук көз салып турат. Өзүңөрдүн жогорку соттун судьясы деген наамыңарга татыктуу болгула. Силер конституцияга жана мыйзамга кызмат кылсаңар, деп жазат Текебаев. Жогорку соттун соттук коллегиясы дээрлик бир сааттык кеңешмеден кийин Өмүрбек Текебаев менен партиялашы Дүйшөнкул Чотоновко Бишкек шаар сотунун өкүмүн күчүндө калтырган чечимин кабыл алды. Жогорку сот 20 ноябрдан бери Текебаев менен Чотоновдун иши боюнча адвокаттардын жана мамлекеттик айыптоонун көзөмөл арызын караган. Эки саясатчы орусиялык жарандан $1 миллион пара алган деген айып менен быйыл февраль айында камакка алынган. 16 августта Бишкектин 1-май райондук соту алардын ар бирин 8 жылдан күчөтүлгөн тартиптеги абакка кескен жана үй мүлкүн мамлекетке чегерүү чечимин чыгарган. Кийин Бишкек шаардык соту бул өкүмдү күчүндө калтырган. Кылмыш ишин башкы прокуратура козгоп, улуттук коопсуздук комитети тергеген. Соттолгондор муну өз оппозициялык ишмердүүлүгү үчүн саясий куугунтук катары баалап келишет. Орусия президенти Владимир Путин 20 ноябрда Сочиде Сирия президенти Башар Асад менен жолугушту. Эки өнөктөштүн кездешүүсү Орусия, Түркия жана Иран жетекчилеринин Сирия боюнча жыйынынын алдында өттү. Путин орус аскерлеринин Сириядагы операциясы жакында аяктаарын билдирди. Терроризмди толук жеңүүгө да көп бар, бирок Сирия аймагында террорчуларга каршы биргелешкен аскерий операция жыйынтыкталууда деген Путин эми кырдаалды жөнгө салуу үчүн саясий процесстерге өтүү керектигин айтты. Ошондой эле бул жагынан улуттар уюмунун активдүү катышуусуна үмүттөнөрүн белгиледи. Улуттар уюмунун аракчылыгы менен өтүп жаткан сүйлөшүүлөр 28 ноябрда жанданмакчы. 6 жылдан бери жүрүп жаткан согушта 100 миң деген кишинин өмүрү кыйылды, миллиондогону жер которду. Орусия Сириядагы операцияга 2015-жылдын 30-сентябрынан бери катышууда. Расмий максаты терроризмге каршы күрөш деп айтылган. Орусия авиациясынын соккуларынан карапайым тургундар дагы жабыр тартканын эл аралык укук коргоочулар айтып келатышат. Ирандын президенти Хасан Рухани болсо бүгүн мамлекеттик телеканалдын түз эфиринен ислам мамлекети экстремист тобунун үстүнөн жеңишти жарыялады. Бул тууралуу Рейтер агенттиги кабарлайт.
Ташаккур аз хамее
Исламдын жоокерлерине, ирандык дипломаттарга, Иран өкмөтүнө жана элине, жогорку лидер Аятолла Али Хаменеиге, куралдуу күчтөргө, Ирак элине, Сирия элине, Ливан элине жалаң жамандык билдирүү, адам өлтүрүү жана жапайчылыкты алып келген топту ойрон кылгандыгы үчүн рахматымды айтам, деди Роухани. Кыргызстандын улуттар уюмундагы туруктуу өкүлү Миргүл Молдоисаева кыргыз-казак чек арасында түзүлгөн соңку кырдаал боюнча маалымат берди. Тышкы иштер министрлиги бүгүн кабарлагандай, 17-ноябрда улуттар уюмунун баш кеңсесинде экономикалык, экологиялык жана каржы маселелерине байланыштуу резолюциялардын топтому каралды. Бир тараптуу экономикалык чаралар өнүгүп келаткан өлкөлөрдөгү саясий жана экономикалык мажбурлоо инструменти деген резолюция талкууланып жатканда Молдоисаева билдирүү жасады. Ал Казакстан 13 октябрдан бери чек арада жасалма тосмолорду түзүп жатканын айтты. 13 октябрдан бери кыргыз-казак чек арасынан Казакстан тарапка өтүү кыйын болуп жатат. 20 ноябрда президент Алмазбек Атамбаев Казакстан Кыргызстанды блокадага алганын, бул маселени чечиш үчүн орус президентине айрылганын билдирди. Ошондой эле ал коңшуларга сабак бергенин айтып, Казакстанды сындаганын туура кадам деп баалады. Казак мажилисинин төрагасы Нурлан Нигматуллин Атамбаевдин бул билдирүүлөрүн жоопкерчиликсиз жана популисттик деп баалады. Ушул сыяктуу дипломатиялык кайым айтышуу 2 айдан бери уланып келатат. Алеми чек арадан өтүү мурдагы калыбына келе элек. Жогорку кеңештин депутаты Айда Салянова инисинин өлүмүнө саясий жүйө себеп болгон деп эсептейт. Бул тууралуу ал бүгүн Ата Мекен фракциясынын жыйынында билдирди.
Демек тергөө жарым жартылай жетип атат. Мен күмөн санайм, вообще убийцаларды таба же таппай бар. Бирок жарым жартылай башынан ошондой иштеп аткан.
Салянова жыйынга күч органдарынын жетекчилери чакырылса да келбегенине нааразы болду. Ал эми тергөө тобунун жетекчиси, ички иштер министрлигинин башкы тергөө башкармалыгынын тергөөчүсү Сүйүнбек Абулатов шектүүлөр бар экенин, бирок тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн алардын аты жөнү ачык айтылбай турганын билдирди. Саясий мотив деп айтуудан алыспыз, каракчылык деген божомол бар, деди ал. Саляновун бир тууган иниси Улан Салянов 6 ноябрда белгисиз бирөөлөр Бишкектин четиндеги Көк Жар конушунда атып кетишкен. Кандуу окуяга байланыштуу Кылмыш кодексинин киши өлтүрүү беренеси негизинде иш козголгон. Кыргызстан менен Япониянын кызматташтык мамилесинин 25 жылдыгына арналган кыргыз маданий жумалыгы Токиодо өтүп жатат. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. 25 жылдык арналган иш чаранын демөөрчүлөрү Кристенсен фонду, Токиодогу Минато Сити мэриясы, Минон концерттик ассоциациясы жана башка япониялык компаниялар болушту. 19 ноябрда башталган кыргыз маданий жумалыгы Токио шаарында 25 ноябрга чейин уланат.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар мен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Программа Устулантаус алдыда кабарларда айтылгандай, Ата Мекен партиясынын абактагы лидери Өмүрбек Текебаев менен анын партиялашы Дүйшөнкул Чотоновко буга чейин чыгарылган сот өкүмдөрү бүгүн жогорку сотто күчүндө калтырылды. Жогорку соттогу жараянга биздин кабарчыбыз Токтосун Шамбетов дагы күбө болгон эле, азыр Бишкек студиясынан түз байланышка чыгууда. Токтосун, саламатсызбы? Эгер байланышта болсоңуз, сөз сизде, айта бериңиз.
Саламатсызбы? Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин башчысы Дүйшөнкул Чотоновдун өкүмү күчүндө калтырылды. Мындай чечимди бүгүн жогорку сотто кабыл алынды. Бардык жактоочулардын өтүнүчтөрү канааттандырылган жок. Болгону мунапыстын негиздемеси гана өзгөртүлдү, бирок анын мазмуну ошол бойдон калды. Болгону өкүмдө колдонулган мына ушул мунапыс алмаштырылганын соттук отурумга төрагалык кылган судья Кеңешбек Токтомомбетов мындай деди.
Кыргыз Республикасынын 2014-жылдын 27-январындагы чыккан номер 16 сандуу адам укуктарынын жалпыга таанылган декларациясынын 65 жылдыгына байланыштуу мунапыс жөнүндө мыйзамынын 3-беренесинин 3-пунктун делинген сөздөр Кыргыз Республикасынын 2011-жылдын 19-июлундагы чыккан номер 114 сандуу Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгынын 20 жылдыгына байланыштуу мунапыс жөнүндө мыйзамынын 4-беренесинин 1-бөлүгүнүн 3-пункту деп алмаштырылсын. Өкүмдүн калган бөлүгү өзгөртүүсүз калтырылсын.
Мына ушундай өкүмдөн кийин сот залындагы Текебаевдин жана ошондой Чотоновдун тарапташтары сотко ошол наалат деп кыйкырып турушту. Мына ошол сот чечиминен кийин эле дароо эле партиялашы бүгүнкү жогорку кеңештин депутаты Наталья Никитенко сотторго нааразычылыгын мындайча билдирди.
Сейчас Верховный суд забил гвоздь в крышку гроба судебной реформы.
Азыр жогорку сот сот реформасынын таутунун капкагына мык урду. Кыйрап болбой калган. Бүгүнкү күндө биз көрүп жатабыз. Жогорку соттон дагы ишенич кетти. Салыкчылар бардык саясий буйрукту аткарган парагорчуларды багып жатат.
Политическим мотивом исполняют любые заказы.
Деген Никитенко, жогорку кеңештеги Атамекен партиясы, деги эле жалпы фракция, буга чейин Текебаев жана ошондой эле Чотоновдун актыгын далилдеш үчүн эл аралык сотко же болбосо эл аралык сотторго же болбосо дагы бир эл аралык бир жогорку инстанцияларга кайрыла тургандыгын жана ошондой эле азыр ойлонуп жаткандыгын маалымдап өттү. Ошондой эле буга жактоочулары дагы Канат Хасанов дагы билдирди. Балким ошол Текебаевдин ишиндеги айрым бир териштирүүчү жагдайларды таап кайрадан сотту териштирүүгө аракет кылабыз. Азыр ойлонуп жатабыз. Жактоочуларынын чечими ойлонуп туруп анан дайым болорун билдирди. Буга чейин ошол жактоочусу Канат Хасанов Өмүрбек Текебаевдин жогорку соттун судьяларына кайрылып бирөөнүн кимдир бирөөнүн келдетине айланбоон айткан катын окуп берди. Ал катында цитата келтирсем, орус тилинде кат жазган экен: силердин чечим тагдыр чечүүчү чечим. Сиздер Текебаевдин иши боюнча чечим чыгаруу менен элдин сотторго болгон ишенимин актайсыңар же биротоло тебелеп жок кыласыңар. Текебаевдин иши Кыргызстан тарыхындагы эң чуулган иш. Анын жүрүшүнө бүт коомчулук көз салып турат. Өзүңөрдүн жогорку соттун судьясы деген наамыңарга татыктуу болгула. Силер конституцияга жана мыйзамга кызмат кыласыңар, деди Текебаевдин жактоочусу Канат Хасанов окуп берип жатып Текебаевдин абакта жазган катын. Дагы токтоло кетүүчү жагдай ушу: буга чейин прокурорлор Текебаевга колдонулган мунапыс туура эмес болуп калганын билдирип сотко өтүнүч келтиришкен. Себеби оор беренелер менен айыпталып жаткан жаранга андай мунапыс колдонулбашы керек деген өтүнүчтү келтирген. Бирок ал өтүнүчтөр аткарылган жок. Баштапкы өкүмгө ылайык, Текебаев менен Чотоновдун жаза мөөнөтү мунапысы боюнча 3:1 кыскарат. Тергөө абагында алдын ала өтөгөн жаза мөөнөтү 2 күндөн эсептелинет. Ошентип алардын кыскарган жаза мөөнөтү 4.5 жылды түзөт. Текебаев менен Чотоновдун үстүнөн чыккан райондук шаардык соттун буга чейинки өкүмдөрүнө нааразы болуп, алардын адвокаттары жогорку соттун жогорку сотко көзөмөл арыз менен кайрылышкан. Көзөмөл арызды айыптоочу тарапта жазган болчу. 20 ноябрда башталган жарыяланганга Текебаев менен Чотонов катыштырылган жок. Текебаевдин жактоочусу Чана Жакупбекованын соттолуучуларды отурумга катыштыруу тууралуу өтүнүчү канааттандыруудан соттук коллегия аларды катыштырууга негиз жок деген жүйө менен баш тарткан болчу. Экс саясатчы орусиялык жарандан $1,000,000 пара алган деген айып менен быйыл февраль айында камакка алынган. 16 августта Бишкектин 1-май райондук соту алардын ар бирин 8 жылдан күчөтүлгөн тартипте абакка кескен жана үй мүлкүн мамлекетке чегерүү чечимин чыгарган болчу. Кийин Бишкек шаардык соту бул өкүмдү күчүндө калтырган. Кылмыш ишин башкы прокуратура козгоп, улуттук коопсуздук комитети тергеген болчу. Соттолгондор муну өз оппозициялык ишмердүүлүгү үчүн саясий куугунтук катары баалап келишет. Октябрдын ортосунда Текебаевдин Бишкектеги No. 47 түзөтүү колониясына, Чотоновду Молдовановка айылындагы No. 27 абакка которгон болчу. Текебаев жогорку кеңеште Атамекен фракциясынын лидери болгон. Буга чейин азыр болсо анын милдетин депутат Алымбет Шыкмаматов дагы аткарып жатат. 2 ноябрда болсо борбордук шайлоо комиссиясы аны депутаттык мандаттан ажыраткан. Бирок ал соттук териштирүү жогорку сотто дагы уланып жатканына байланыштуу анын ордуна келчү депутатты дагы дайындай элек болчу. Эми мындан ары жогорку сотко инстанция Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык даттанууга жатпайт. Бирок эл аралык сотторго же кайсыл жака кайрылып, кандай алардын мүмкүнчүлүгү бар өзлөрүнүн күнөөсүздүгүн далилдөөгө деген суроолор кыргыз саясий айдынында азыр мындай талкууланып жаткан учуру. Ошондой эле анын депутаттык мандаты алынып, анын ордуна келчү дагы адам кайсыл ким келет ошол суроо дагы ачык бойдон. Менде азырынча ушулар.
Рахмат сизге. Бишкек студиясынан кабарчыбыз Токтосун Шамбетов, Атамекен партиясынын абактагы лидери Өмүрбек Текебаевко жана анын партиялашы Дүйшөнкул Чотоновко жогорку сотто чыккан соңку сот өкүмү тууралуу айтып берди. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Эми назарыңызда азаттыктын куугунтук курмандыктары радио түрмөгүнүн жаңы чыгарылышы, анда бүгүн Асанбай Иманалиевдин өмүрү жана тагдыры тууралуу айтып бермекчибиз. Мына Асанбай Иманалиевдин өмүрү жана тагдыры тууралуу айтып берүүсүн өтүнүп, азаттын студиясына анын уулу Абдыкадыр Асанбаевди чакырган элек маекти кабарчыбыз Бекташ Шамшиев жүргүздү.
Абдыкадыр агай, биздин студияга кош келдиңиз. Асанбай Иманалиев ата тууралуу айтып берем деп атасыз. Асанбай Иманалиев атанын кантип репрессияга туш келип калганы, эмне эл душманы болуп калганы, ага чейинки кылган иштери кайсы, кай жерден билим алган, кандай жерлерде иштеген, мына ушулар жөнүндө айтып берсеңиз алгач.
Атам Иманалиев Асанбай 1907-жылы Шалба айылында, Жетөгүз районунда кедей дыйкандын үйлөсүндө төрөлгөн. Атам 7 жашында энеси каза болуп, өгөй энесинин колунда тарбия алып калат. 14 жашка чейин атам колхозда иштеп, учетчик болуп, талаада иштеп жүргөн экен. Анан 14-кө чыккандан кийин анан мектепке барып, ошо орто билим алат экен. Колхозда учетчик болуп, конторада иштейт. Анан жакшы иштеп жүргөнүн байкап калып, анан 1928-жылы партияга алынат экен. 28-жылдардан баштап партияга алып, анан ошо жерде айылдык ячейканы башчы болот экен да. Ошо жерде жакшы иштеп, анан кийин 28-жылы атам калбыбек энеме үйлөнөт. Үйлөнүп туруп, анан экөө 28-29-30-жылдарда Талас районунда мугалим болуп иштеп, ошо жерде 3 жылга жакын. Анан кийин Чүй районуна келип туруп, Ала Медин районго участковый милиция болот. Андан кийин Ананевага опер уполномочен болуп которулат экен. Ошо 33-34-жылдарда болуп атат. Анан 34-жылдарда атам ошо Ананевада уголовный розыск иштегенде байкап калып, жакшы тың иштеген жаш милиция экен деп туруп, анан Ленинградка 1.5 жылдык окууга жиберет. Школа рабочей крестьянской милиции деген окууга 1.5 жыл окуп, ошол окууну ийгиликтүү бүтөт экен да. 35-жылдардан 38-жылга чейин 2.5 жыл түп райондо начальник НКВД болуп иштейт. Абдан мындай берилип иштеп, эл арасында, НКВД арасында, милиция арасында татыктуу иштеген жаш милиционер болуп калат да. Иштеп анан баягы 37-жылы, 38-жылы өзүңүз билесиз кыйын жылдар болгон. Совет доорунда иштеген билимдүү кишилер камалып, алардын арасында көбү атылып кетти. Мына ата бийитке көбү коюлган. Аны биз эч качан эсибизден чыгарбайбыз. Ошол окуялардан кийин атам апрель 38-жылы анан кийин эл душманы деп түрмөгө камалат.
Жа түптө иштеп жүргөндө,
түптө начальник милиция болуп иштеп атканда, начальник НКВД. Ошондо апрель ай 38-жылы түрмөгө камалат. Ошо одиночный камерага отурат 11 ай. Эмнени гана көргөн жок. Кагазды кол кой дегендерден такыр кол койбойт экен. Ошо көргүлүктөш жерден көрөт экен. Энем болсо элдер менен катыша албай калат экен. Эл Асанбай элдин душманы болду деп катышпай калат экен. Ошо энем да ошол убакта кыйынчылыкты көргөн убакыт болуп атат. Там ошо апрель 39-жылы түрмөдөн чыкты. 11 айдан кийин мен болсо 38-жылы августта төрөлдүм. Анан ошо атам айылга келип туруп, анан кийин айылда бир аксакалды кезигип сурайт экен. Күрмөнтүдөн ушу Иманалиев калбыбекти билесизби деп сурайт экен учурашып. Ооба, билем. Бар бекен, күйөөгө чыкпаптырбы деп айтса, ал айтыптыр аксакал. Жок, чыккан жок. Сен уулду болдуң, сени күтүп атат деп тиги карыя атамды куттуктап коет. Атам ошо боюнча, сүйүнгөн боюнча милиция органга, милицияга келип туруп, анан ошо жерде өзүнүн илгичин, анан тапанчасын алып калышкан экен. Ошону алып анан үйгө келет. Ошо бул апрель болуп атат. А майда уже атам ВАГовко секретарскага кат жазат экен. Сураныч. Мен ушу милиция болуп иштегем. 6 жыл окууну бүткөм. Опер уполномоченный милициянын оруну бар экен түптө. Ошого мени жибергениңерди суранам дептир. 2 жумадан кийин кат келбей, кайра атам кат жазткандан кийин анан ошо ВАГовтун каты менен вы направлены зам зав отделом Чупского райкома партии дейт. ошондуктан мен ойлойм, толук партияга кайра реабилитация өттү, сындан өттү, анан партияда иштеп, анан партияда атам тез эле замзаводелден заводел болду, анан үчүнчү секретарь болду, анан экинчи секретарь болду, экинчи секретарь секретарь по кадрам деп коет экен. Ошо менен иштеп, анан кийин согуш башталганда атам медицинский заключениеси бар экен, бир жак буту ишкерип калган экен баягы түрмөдө отурганда. Ага карабастан өз ыктыяр менен заявление жазып туруп, декабрь 41-жылы анан согушка кетет. Согушка кеткенде атам ошо Ивановкада, анан кийинирээк Токмокто 107-чи кавалерийский дивизия уюшулат экен. Ошо 107-чи кавалерийский дивизиянын командири Чотпаев деген киши болгон экен. Ал Чотпаев ошол убакта тоңдо биринчи секретарь райком болуп иштеген киши экен. Анан ошонун карамагында атам ошо политрук, ошо политический иштерди ошо 107-чи кавалерийский дивизиядан өтөт экен. Алар даярдык өткөндөн кийин анан 107-чи кавалерийский дивизияны анан эшелон менен Москвага жөнөтөт экен. Москва жакындап калганда Муров шаарында поезди немис самолеттер бомба таштап туруп токтотуп салат, анан ошо кавалерийский дивизия чачылып расформирован болуп кетет. Анан ошо атам 13 офицерлердин арасында тандалып туруп политическая школа имени Ленина 3 айлык ошо мектепке жиберилет. Ошондон билим алып туруп анан энеме кат жазат, мына окууну бүттүм, буйруса мени СКОЛ обком партияга жиберип атат деп кат келет. Анан кийин бир жумадан кийин кайра кат келет. Мен өз ыктыяр менен кайра согушка Сталинград битва жака кеттим деп келет. Ошо менен анан атам февраль, январь 43-жылы акыркы каты келет. Ошо биз Дон тааласында согушта немистерди талкалап атабыз. Кудай буйруса биз жеңебиз, жеңиш бизде болот деп ошо акыркы каты бар экен. Андан кийин атам согушта ранен болуп госпиталга араба менен алып бараткан офицерлердин арасында немистер ошо арабаны пленге алып калат экен. Анан атам немистердин пленине түшүп калат. Офицер экенин билишет, анан ошо кыргыз орус биздин советтик офицерлерди Украинада Шипетовка деген концентрационный лагерь бар экен. Ошо жерде жалаң гана офицерлерди кармачу экен. Ошо жака анан кийин түрмөгө камалып калат. Ошо жерден атам Шипетовкада жакта Женя Шикута, Воранчук деген подполеде иштеген комсомолдор менен тил табышып, анан ошолор атам менен 15 киши ошо түрмөдөн качат. Жерди казып туруп анан качышат. Качып туруп анан кийин Украинанын талаасына түшөт. Днепрден өтө албай, Днепрден өтүп кетсе анда Кызыл армияга кошулуп калат эле да. Ал жерден өтпөй калып анан кийин ошо Украинанын таласында калып калат. Ошо жерде анан кийин бир подпольный партийный организацияга кабыл алат. Анан атам ошо жерде бакка байлап коюп, атабыз деген убакта айтыптыр: «Баарыбыз биз, жеңиш бизде. Биз баарыбыз жеңебиз» дегенден кийин бери жактакылар бошоткула, булар биздин эл экен деп бошотот. Анан кийин ошо менен ошол партиялык уюмуна атам комиссар болуп иштеп калат. Анан ошо жерде комиссар болуп иштеп, көп лагерден, түрмөдөн орус кыздарды бошотушат, поезддар жарышат, мындай диверсия жасап жүрүшөт да. Анан ошентип атып анан атам ошо жерде комиссар болуп, анан отрядта Калугин мурда, андан кийин Гусев, анан кийин Езекян деген ошо үч жашап калган капитандардын арасында атам ошолор менен чогуу иштеп, алар отрядтын командири болду, атам комиссар болуп ошолор менен иштеп калды. Подпольный организациялардын ичинде где-то бир 20 ашык жаш балдар, ошо пленден качкан балдар менен баары тең курман болот. Анан ошолордун үй бүлөлөрү менен мен кийин таанышып, билип, жол таап кетем.
Мына сиз айтып атасыз, Асанбай атанын баскан жолу, жасаган иштери, партиялык коопсуздук кызматындагы жумушу, андан кийин түрмө, түрмөдөн жанагындай ден соолугунан ажырап чыкса дагы барып туруп анан ушу совет бийлиги үчүн деп туруп жанагы кан майданга катышып атат. Мына ушул кыргыздын эң мыкты аймактарын, мыктыларын, кыргыз эмес бүт эле эстерде коммунизмге берилген мыктыларды Сталиндик репрессияда жок кылышты. Муну себеби эмнеге байланыштуу деп ойлойсуз?
Бул суроо өтө татаал, буга оңой менен да жооп табыш кыйын. Бирок ошо 37-39 жылдарда жалаң гана биздин Кыргызстан эмес, союз боюнча эң передовой интеллигенция коммунисттерди камалып түрмөгө отургузуп ушундай болгон окуяда биз анын себебин азыр түшүндүрүп айтып бергенге кыйыныраак болуп атат. Бирок ошолордун арасында атамда ошо 38-жылдарда эл душман катарында НКВДнын начальник болгон үчүн анан камакка түшүп атат. Ошо 11 айынын ичинде одиночный камерага туруп, күндө допрос жасайт, күндө кыйнайт, буту колун тепкилешет, оозу мурдун талкалашат. Сыздап отурат. Ошо сыздап отурган анан бир жак буту ичкерип калат экен да. Атам эч кагазга макулдугун жазбай, мен чын иштедим, мен элдин душманы болгон жокмун деген ой менен каттарга кол койгонбуз экен. Анан Кудай буйруп, анан ошо апрель 38-жылы камалды, март 39-жылы түрмөдөн чыкты. Ошо чыккандан кийин анан партиялык ишине келет.
Репрессияга туш келген кыргыз интеллигенциясынын алгачкы муунунун көпчүлүгүнүн өмүр баянында кедей дыйкан деген менен башында көпчүлүгү мындай манаптын, бийдин, колунда бар кишилердин тукумдары болгон экен да. Анткени алар ошо революцияга чейин эле билим алууга мүмкүнчүлүк алышкан экен. Сиздин атаңызда, сиздин чоң аталарыңызда андай белги жокпу?
Жок, бизде белги жок. Кыргызда жети атаны тең билиш керек дегенде, мен ошо жети атам тең кедей дыйкан эле болушкан экен. Бирөөдө болуш, бирөөдө бай болгон жок экен. Ошондуктан мен ойлойм, атам өз ыктыяры менен, өз пейили менен билим алайын, совет кызматына иштеп берейин деген ой менен түз жүргөн көп биздин кыргыз азаматтарынын арасында деп ойлойм.
Асанбай ата согуш маалында калып калганга мүмкүнчүлүгү болгон экен, согушка барбай. Бирок ага болбостон барып, бул киши коммунизмге абдан берилгендигинен ушундай иштерди жасап атат да. Анан эми сиздер ошо Асанбай атанын калган балдары, сиздердин жашоо турмушуңар кандай болду?
Биз эми атам түрмөдө отурганда энем көп эле, жана айтпадым, көп эле кыйынчылык көрдү. Эл душмандын аял экенсиңер деп көпкө чейин кысым жүрүп атты. А бирок атам түрмөдөн чыккандан кийин өз партийнин жумушуна келгенде эл түшүнүп, а бул кишиде күнөө жок экен деп ойлошот. Мына атам 43-жылы август айында Украинада курман болуп атат. 36 жашында энем атам менен мугалим болуп иштеп, анан райком партияда зам зав отдел болуп иштейт. Анан кийинки учурларда кайрадан мугалим болуп иштейт. Акыркы жылга чейин энем ошо мугалим болуп, көп жыл мугалим болуп иштеп, 1-2 орден медаль татыктуу болот. 3 балага мен Байкем Абдырасул атам согушка кеткенде 8 жашта болчу, мен 3 жашта болчум, карындашым 1 жашта болчу. Ошондуктан мен, карындашым Зоя атамды билбей калдык. А Байкем 8 жашында анын эсинде бар экен. Энем эчтекесин аябай, турмушка чыкпай бизге билим берет. Ошо көп жыл издеп 87-жылы ошо кабар алгандан кийин, анан 88-жылдан кийин мен Белый Церковка бардым. Белый Церковь Киевтен 83 километр экен. Ошо жерде краеведческий музей бар экен. Краеведческий музейге мен атам жөнүндө жана атам менен чогуу согушкан кишилердин данныйларын баарын чогултуп, сүрөттөрүн тактап, ошолордун баарын тактап даярдап койгом да, 1 жылдан кийин анан ошо музейге ошо альбомду алып барсам абдан таң калышты. Анан абдан жылуу тосуп, атам анан жанкы атамдын достору курман болгон жерде ошо братский могила экен, ошо жерге алып барып, ошо жерден гүл коюп, топурак алып, анан мен үйгө келип, анан ошонун баарын энемдерге, анан туугандарга айтып бергем. Анан 1-2 жылдан кийин энем Байкем экөө барып, мүрзөсүнө барып, ошо жерден куран окутуп, топурак алып келип, алар да ошол жерге барып келишти.
Рахмат Абдыкадыр агай. Кадырлуу армандар, сиздер 38-жылы репрессияга кабылган Асанбай Иманалиев тууралуу анын баласы Абдыкадыр Асанбаевдин маегин уктуңуздар. Маекти уюштурган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми кезекте сөз Дайра түрмөгү, аны адаттагыдай эле Шайлообек Дүйшөев сунуш кылат.
Кыргызда Кудай катышкан көптөгөн сөздөр бар. Бүгүнкү уктуруубузда ушуларга токтолобуз. Кудай акы абийириң бар экен, калыс айттың дейт. Бир нерсенин чындыгын, анығын, болгон болбогону ырас экендигин билдирүү үчүн колдонгон сөз. Кудай алгыр дейт. Бул нааразы болгон адамга айтылчу сөз. Мунун Кудай албагыр, Кудай аткыр деген синонимдери да бар. Ал Кудай албагыр жаштайынан бузуклукту жакшы көргөн эмеле, эми такыр эле болбой калды дейт. Мунун тескерисинче Кудай алкагыр деген да бар. О, Кудай алкагыр, ушинтип эле ордуңан жылбай олтура бересиңби дейт. Кудай алсын дейт. Ошол да кетпи. Андан камсынаба, ал оңой эле заматта бүткөрөм, аны Кудай алсын деди. Желдең дейт. Кудай безер деген да сөз бар. Бул туруксуз айткан сөзүнө турбаган, калпычы кишиге айтыла турган сөз. Мындайларды кээде Кудайдан жөөгө чыккан киши экен деп да коёт. Кудай бетин салбасын дейт. Күчөтмө мааниде колдонулчу сөз. Кудай бетин салбасын быйыл өрүгүм мол түшүн берди дейт. Кудай бетин көрсөтпөсүн, эл деген короого батпай кетти дейт. Кудай билет деп да коёт. Барар барбашыбызды бир Кудай өзү билет. Кудайга кой же Кудайга койдум деген да бар. Актанууну, карганууну же ишен, ишенип кой дегенди билдирет. Биз сага жамандык истесек Кудайга кой дейт. Же итекенсиң, сени Кудайга койдум дейт. Кудайга колу жеткенсүү деген сөз да бар. Кекирейүү, менменсинүү, текебердик кылуу, көбүү дегенди сыпаттайт. Арба кургур Кудайга колу жеткенсип калган экен, жөн койгула. Бир күн жели чыгат. Деди. Кудайга үнү жетүү дейт. Абдан катуу үн чыгарып боздо. Кудайга үнү жеткиче боздоду дейт. Кудайга үнү жетсе керек. Жетим жүрүп жетилди дейт. Муну кээде Кудайга үнү кулду деп да айтышат. Мен анын Кудайга үнүн угузам дейт. Бул катуу сабайым, токмоктойм дегени. Кудайга шүгүр деп да коёт. Ыраазы болуу, каниет кылуу, алым сунуу. Кудайга шүгүр. Баягы кичинекейлер буюрса адам болуп калды дейт.
Сөз айра түрмөгүн Шайлообек Дүйшеев сунуш кылды. Урматтуу угарман, ушуну менен кечки азаттан кезектеги жарым сааттык программабызды аяктадык. Прагадагы студияда мен Улан Алымкулов болдум. Кечиңиз кушуба улансын. Саламатта калыңыз.